قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: najbolja generacija je moja generacija, zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. Ko hoće da vidi kako izgleda čovjek džennetlija, neka pogleda u Urveta ibn Zubeira. Ovo je priča o Urve ibn Zubeiru. I dok je sunce na zalasku bacalo svoje posljednje zrake i iznad časnog Allahova hrama o zlatnih niti plelo mrežu, ustupajući mjesto svježini večernjeg povjetarca, širom i uzduž Haremi Šerifa, i dok su hadžije, među kojima je bio živ još poneki drug Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dosta starijih tabiina, oko Kabe činili tavaf i cijeli prostor ispunjavale mirisom riječi kelime i šehadeta, tekbira i hajrdova, tu i tamo oko časne Kabe, koja je u sredini Haremi Šerifa ponosno dominirala cijelim prostorom, okupljali su se kružoci ljudi, svojim očima upijali ljepotu prizora ispred sebe i bez ikakve prazne besjede i griješnih riječi podsjećali se na događaje tokom njene drevne historije. Tu, u blizini njene jemenske strane, sjedile su zajedno četvorica mladića, ljupka lica, plemenita roda, složni kao jedna duša, koji su u bijeloj odjeći sa širokim rukavima podsjećali na bijele haremske golubove koji samo što nisu poletjeli. To su trojica braće, Abdullah ibn Zubeir, Musab ibn Zubeir i Urve ibn Zubeir, kojima se kao četvrti pridružio Abdul Melik ibn Mervan. I dok su četvorica čestitih mladića između sebe tiho razgovarala, jedan od njih se dosjetio i povikao: kako bi bilo da svako od nas zaželi da mu se ispuni po jedna želja? Na to su se njihove mašte otisnule i zaplovile prostranstvima neviđenog carstva i počele lutati zelenim perivojima snova, dok Abdullah ibn Zubeir nije prvi rekao: moja je želja da jednoga dana postanem vladar cijelog Hidžaza. Njegov brat Musab je rekao: a ja bih volio jednoga dana postati vladar dvaju gradova u Iraku, Basre i Kufe, i da mi se u tome niko ne suprotstavlja. A ja se ne bih zadovoljio samo time, rekao je Abdul Melik ibn Mervan, već bih volio biti vladar cijeloga svijeta i da jednoga dana poslije Muavije ibn Ebu Sufjana naslijedim hilafet. Urve ibn Zubeir je prešutio svoju najveću želju šta bi jednoga dana volio biti, pa su se prema njemu okrenula ostala trojica mladića i počeli ga zapitkivati: Urve, a šta bi ti volio jednoga dana biti? Neka vas Allah blagoslovi, odgovorio je, i ispuni vaše ovo svjetske želje. Što se mene tiče, ja ne bih volio ništa od onoga što ste vi poželjeli, već bih volio jednoga dana postati veliki učenjak koji će svoje znanje na djelu primjenjivati i drugima kazivati o knjizi njihova gospodara, sunnetu njihova poslanika i propisima njihove vjere, i da tako na onome svijetu steknem Allahovo zadovoljstvo i zaslužim džennet. Tako su vremena prolazila, dok jednoga dana poslije Jezid ibn Muavine smrti, Abdullah ibn Ez-Zubeir doista nije dočekao da postane halifa i da mu zakletvu na vjernost daju muslimani širom Hidžaza, Egipta, Jemena, Horasana i Iraka. Opet su se vremena dan po dan mijenjala dok nije dočekao svoju pogibiju pored same Kabe, na istom onom mjestu gdje je nekada otkrio svoju najveću želju. Želja se ispunila i njegovu bratu Musabu, koga je Abdullah, kada je došao na vlast, postavio za svoga namjesnika u Iraku, ali je ubrzo i on, braneći svoj položaj, poginuo. Želja se ispunila i Abdulmeliku ibn Mervanu, koji je nakon smrti svoga oca i dobijanja zakletve na vjernost od svih muslimana preuzeo hilafet. Bilo je to nakon pogibije braće Abdullaha ibn Ez-Zubeira i Musaba ibn Ez-Zubeira, koje su pogubili niko drugi do Abdulmelikovi vojnici, nakon čega je u svoje doba postao najmoćniji vladar na svijetu. A šta je bilo sa Urvom ibn Zubeirom? Vratimo se još jednom na početak priče o njemu. Urve ibn Zubeir je rođen u zadnjoj godini hilafeta Omera el-Faruka, radijallahu anhu, u jednoj od najuglednijih i najpoznatijih muslimanskih porodica. Njegov otac, Ez-Zubeir ibn el-Avvam, bio je jedan od najvrijednijih poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, pomagača. Prvi koji je u islam isukao svoju sablju na neprijatelja. Jedan od desetorice kojima je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, još za života obećao džennet. Majka mu je Esma, Ebu Bekrova, radijallahu anhu kći, poznata još i pod nadimkom Zatu en-Nitakain. Prema tome, sa majčine strane, djed mu je bio Ebu Bekr es-Siddik, prvi od četvorice pravednih vladara, poslije Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov vjerni drug s kojim se za vrijeme hidžre iz Mekke u Medinu sklonio u pećinu. Sa očeve strane, nena mu je Safija, Abdul Mutalibova kći, to jest rođena tetka Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Aisha radijallahu anha, majka pravovjernih, bila mu je tetka po majci. Kada je umrla, lično ju je on spustio u kabur i svojim rukama zagrnuo zemljom. Možeš li onda zamisliti kakvog je porijekla bio? Može li se nakon svega još nešto poželjeti do čast pripadnosti uzvišenoj vjeri islamu? A da bi ostvario pored Kabe Allahu upućenu želju, Urve se još od rane mladosti posvetio traženju znanja i počeo se družiti sa preživjelim drugovima Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojima je kuću odlazio na noge, klanjao sa njima i pratio njihove kružoke. Družio se i učio od Alija ibn Ebu Taliba, Abdur Rahmana ibn Avfa, Zaida ibn Sabita, Ebu Ejuba el Ensarije, Usame ibn Zejda, Sejda ibn Zejda, Ebu Hureyre, Abdullaha ibn Abbasa, Numana ibn Bešira i mnogih drugih ashaba. Mnogo je naučio i od svoje tetke Aiše, majke pravovjernih, tako da je ubrzo postao jedan od sedmorice najpoznatijih učenjaka islamskog prava u Medini, do čijeg su znanja držali svi muslimani i od njih tražili mišljenje u vjerskim znanostima. Za savjete su mu se obraćali čestiti vladari, zbog onoga čime ih je Allah zadužio i što im je povjerio. Kada je Omer ibn Abdulaziz, kao novopostavljeni Velid ibn Abdulmelikov namjesnik, došao u Medinu, svijet je masovno izašao pred njega da ga dočeka i izrazi mu dobrodošlicu. Prvo što je nakon klanjanja namaza Omer uradio, bilo je to da je pozvao desetoricu, u islamskom pravu najučevnijih ljudi, na čelu sa Urvetom ibn Zubeirom. Kada su spomenuta desetorica došli, Omer ih je kako najljepše može biti primio i kao što dolikuje zahvalio se uzvišenom Allahu, a zatim im rekao: pozvao sam vas, Allah vas nagradio, da mi pomognete u ostvarenju istine i pravde, jer sam neću ništa da odlučujem prije nego što se posavjetujem sa vama, ili bar sa onima od vas koji me budu najbliži. Ukoliko primijetite da bilo ko drugome nepravdu čini, pogotovo ako primijetite da neko od mojih službenika nepravedno postupa, zaklinjem vas Allahom da me o tome odmah obavijestite. Urve ibn Zubeir ispred desetorice Omeru je poželio uspjeh na novoj dužnosti i zamolio Allaha da ga obdari pravednošću, razumom i mudrošću. Urve ibn Zubeir je, kao rijetko ko, uspio da sve što nauči primijeni i na djelu. I mimo Ramazana je po najvećoj žegi postio, u gluho doba noći dok su drugi spavali, noćnu na filu klanjao i stalno jezikom uzvišenog Allaha spominjao. Pored toga nije se odvajao od Allahove knjige i njenog učenja. Za njega se kaže da je svakodnevno, preko dana gledajući u Mushaf, znao proučiti po četvrtinu Kur'ana. A zatim, kada bi pala noć, to isto na noćnom namazu proučiti na pamet. Dalje se kaže da to nikada od rane mladosti pa sve do smrti nije propustio, izuzimajući samo jedan slučaj koji ćemo malo kasnije spomenuti. Urve ibn Zubeir je u namazu nalazio smiraj za dušu, radost za oko i džennet na zemlji. Zato ga je sa uživanjem obavljao kako najljepše i najpotpunije može biti, svaki put nastojeći da ga što više odulji. Za njega se priča da je jednom prilikom vidio nekog čovjeka kako prebrzo klanja, pa ga je, kada je predao selamu, pitao: "O sine brata moga, zar uzvišenog Allaha nemaš ništa zamoliti da ti da?" "Tako mi Allaha, ja ga u svakom namazu molim za sve što mi treba, čak i da mi da soli." Urve ibn Zubeir, neka je Allah sa njim zadovoljan, bio je pružene ruke, obazriv i veoma darežljiv. Za njega se priča da je u cijeloj Medini imao najveću i najljepšu bašću sa pitkom vodom, debelom hladovinom i visokim palmama, da ju je preko cijele godine pazio i zagrađivao, kako je voće ne bi oštećivale životinje i nemirna djeca, a da bi ju, kada bi plodovi sazreli i prolaznicima na njih pošao ogradio na više mjesta kako bi svijet u nju lakše mogao ulaziti i brati sazrele plodove. Nikome nije branio da u nju ulazi, i u odlasku i u povratku, ne samo da nabere i najede se plodova, nego nije branio ni da se nabere i koliko god može ponese kući. I još nešto, kada god bi ušao u svoju bašću, svaki put bi izgovorio riječi uzvišenog: "A da si, kad si u vrt svoj ušao, rekao: mašallah, moć je samo u Allaha." Jedne godine za vrijeme hilafeta el-Velida ibn Abdulmelika, Allah je htio da Urve ibn Zubeir doživi takvo iskušenje koje se u stanju podnijeti samo rijetki pojedinci sa dubokim imanom i nepokolebljivim ubjeđenjem. Naime, halifa el-Velid ibn Abdulmelik još ranije je bio uputio poziv Urvi ibn Zubeiru da ga posjeti u Damasku. Ovaj se na halifin poziv odazvao i sa sobom poveo svoga najstarijeg sina. Kada je stigao u Damask, halifa mu je izrazio dobrodošlicu, toplo ga primio i ukazao mu sve moguće počasti i znake poštovanja. Međutim, Allahova je volja htjela da stvari krenu neželjenim tokom i da puhnu vjetrovi koji ne pogoduju lađama na otvorenoj pučini. Desilo se naime da je Urvin sin iz radoznalosti da vidi trkaće konje ušao u el-Velidovu konjušnicu i da ga je jedan konj pogodio čiftom od koga je na licu mjesta izdahnuo. Ožalošćeni otac toliko je tugovao za izgubljenim sinom da je rukama grtao zemlju sa njegova kabura i da mu se na jednoj nozi pojavila gangrena. Prvo mu se na nozi pojavio blag otok, a onda se odjednom uz nesnošljive bolove naglo počeo širiti. Halifa je odmah svome gostu sa svih strana pozvao najpoznatije ljekare. Međutim, ljekari su se jednoglasno složili da se Urvetu što prije mora do koljena amputirati noga prije nego se gangrena proširi na cijelo tijelo i ne bude kasno da mu se spasi život. Nije bilo drugog izlaza nego prihvatiti njihov savjet. Kada je došao hirurg i sa sobom donio skalpele, pile i ostali pribor za amputaciju noge, rekao je Urvetu: trebao bi popiti malo jaču dozu opojnog pića kako ne bi osjećao bol dok ti budemo amputirali nogu. Na to je Urve rekao: nema govora, nikada sebi ne bih dozvolio da kao lijek upotrijebim ono što je po vjeri zabranjeno. Da ti onda damo čisti opijum, pitali su. Ne, ni to, odgovorio je. Ne bih želio izgubiti dio svoga tijela, a da pri tome ne osjetim žestinu bola i ne zaradim nagradu kod Allaha. Kada je hirurg izvršio svoje potrebne pripreme za amputaciju noge, Urvetu je prišla jedna grupa ljudi pa ga je upitao: a ko su ovi? Došli su da te pridrže, rečeno mu je. Bol bi mogla biti žestoka, pa se bojimo da se ne trzneš nogom i da ne mognemo obaviti amputaciju kako treba. Vratite ih, rekao je. Oni mi ne trebaju. Nadam se da će mi za to biti dovoljno sjećanje na Allaha i njegovo spominjanje. Potom se hirurg primakao, uzeo nogu, skalpelom rasjekao meso do kosti, a onda uzeo pilu i njime počeo rezati kost. Urve je to sve bez jednog trzaja hrabro podnosio i samo izgovarao La ilaha illallahu wallahu ekber. Nema Boga osim Allaha. Allah je velik. I tako sve dok mu nije potpuno nogu amputirao. Zatim je donesena metalna posuda sa ucrkanim uljem i u njega zamočen preostali dio Urvine noge, kako bi se opalila rana i zaustavilo krvarenje. U tom momentu Urve se onesvijestio i dugo ostao u nesvijesti, što ga je spriječilo da taj dan prouči svoj svakodnevni vird iz Allahove knjige. To je od njegove rane mladosti pa sve do smrti bio jedini dan u njegovu životu kada je preskočio proučiti određeni dio iz Kur'ana. Kada je došao svijesti, Urve je zamolio da mu pokažu amputirano stopalo, pa ga je uzeo u ruke, počeo zagledati i okretati. U jednom trenutku mu je, kao da sa njim razgovara, rekao: onaj ko mi je dao da na tebi po mraku odlazim u džamiju, najbolje zna da nikada, nikoliko jedan korak, tobom nisam kročio u haram. A zatim je počeo recitirati stihove Manna ibn Evsa: tako mi života nikada nisam, ni prema čemu sumnjivim ruku pružio. Niti sam svojom nogom u grijeh kročio, niti za njim svoje uho ili oko bacio. Niti su me na njega pomisao i razum naveli. Potpuno sam ubijeđen da me nikakva nesreća nije pogodila, a da nije pogodila i nekog od mladića prije mene. Halifi El-Velidu ibn Abdulmeliku teško je pala nesreća koja je pogodila njegovog velikog prijatelja i dragog mu gosta Uru ibn Zubeira, koji je za samo nekoliko dana prvo izgubio najstarijega sina, a onda ubrzo iza toga i dio svoga tijela. Halifa je gledao da ga na svaki mogući način utješi i razgovori, tako da je jednom prilikom pribjegao i lukavstvu. Naime, potrefilo se da je tih dana na halifinu dvoru odsjela jedna grupa ljudi iz plemena Beni Abs, među kojima je bio i jedan slijepac. Kada je halifa El-Velid slijepca upitao kako izgubio vid, ovaj je rekao: o vladaru pravovjernih, nekada u cijelom plemenu Beni Abs od mene nije bilo bogatijeg čovjeka, ni po mnoštvu imetka, niti po broju čeljadi i sinova. Jednoga dana, sa svim svojim imetkom i čeljadi, zatekao sam se u jednoj dolini, gdje su i ranije obično odsjedali su narodnjaci iz moga plemena. Pa se nad dolinom srušilo veliko nevrijeme i u nju provalila bujica kakvu dotada nikada nismo vidjeli. Toliko snažna da je odnijela i moj metak i čeljad i sinove. Od svega sam uspio spasiti samo sebe, jednu Kamilu i jedno dijete, novorođenče. I ta nesretna Kamila bila je neposlušna, pa mi se otrgnula i dala se u bijeg, te sam dijete stavio na zemlju i potrčao za Kamilom da ju uhvatim. Tek što sam se bio malo udaljio, začuo sam plač djeteta, pa sam se okrenuo i ugledao kako ga svojim ustima kida gladni vuk. Potrčao sam nazad da ga spasim, ali je bilo već kasno. Kasnije sam pronašao Kamilu, pa me je, kada sam je pokušao uhvatiti, čiftom udarilo u čelo, toliko snažno da ga je razbila i da sam na oba oka oslijepio. Tako sam vladaru pravovjernih preko noći ostao i bez porodice, i bez djece, i bez imetka, i bez vida. Na to je Elvelid svome vrataru rekao: odvedi ovog čovjeka našem gostu Urvi ibn Zubejru, pa neka i njemu ispriča svoj slučaj i neka vidi da ima i drugih koje je pogodila još teža nesreća nego što je njegova.
Ja dalilan li hajrati.
Kada su Urvu ibn Zubejra donijeli u Medinu i unijeli među ukućane, prvo što im je rekao bilo je: nemojte da se uplašite od onoga što ćete vidjeti. Uzvišeni Allah mi je poklonio 4 sina, pa mi je uzeo jednoga, a ostavio mi još trojicu. Hvala mu na tome. Dao mi je 4 uda, 2 ruke i 2 noge, pa mi je uzeo jedan, a ostavio mi još 3. Hvala mu i na tome. Tako mi Allaha, uzeo mi je malo, a ostavio još dosta. Ne smijem se požaliti što me je jedan put stavio na iskušenje naspram tolikih godina i rahatluka i zdravlja. Čuvši da se njihov imam i toliko uvaženi alim Urve ibn Zubejr vratio svoju kuću u Medinu, redom sve Medinelije su požurile da ga kod kuće posjete i izraze mu svoje saosjećanje i utjehu zbog nedaće koja ga je pogodila. Od svega najviše su ga se dojmile riječi utjehe koje mu je uputio Ibrahim ibn Muhammed ibn Talha: blago tebi, o Ebu Abdullah. Jedan od tvojih organa i jedan od tvojih sinova već su te pretekli u džennet. Ako Bog da, cijelina će se u džennetu spojiti sa svojim dijelom. Hvala Allahu koji je kod tebe sačuvao ono što je najvrijednije i što nam je najpotrebnije, tvoje znanje, razboritost u vjeri i mudrost zaključivanja. Molimo Allaha da i tebi i nama još dugo koriste. Allah je najbolji garant nagrade za tvoja dobra djela i tvoga lijepoga svršetka. Urve ibn Zubejr kroz cijeli svoj život za sve muslimane je bio i ostao svijetli primjer uzorita vjernika, koji ne samo da je sam bio na pravom putu, nego je na njega i druge pozivao i sve do smrti upućivao. Ni za čim se više nije brinuo kao za odgojem prvo svoje djece, pa onda i djece ostalih muslimana. Kad god mu se pružila prilika da ih uputi i posavjetuje, nije je propuštao, a da to ne učini. Kada god je savjetovao, imalo se šta od njega naučiti. Svoju djecu neprekidno je savjetovao da se posvete sticanju znanja. Stalno im je govorio: djeco, posvetite se znanju. Budite njegovi dostojni nosioci, jer čak i da ste zadnji u svome narodu, Allah bi vas, zahvaljujući vašem znanju, prometnuo među prvake svoga naroda. Često je znao reći: ima li na svijetu išta ružnije nego kao neznalica dočekati starost? Savjetovao ih je da računaju, da kada daju milostinju, da usvišenom Allahu daju poklon, i u tom smislu govorio: Djeco, nemojte svome gospodaru poklanjati ono što bi vas bilo stid pokloniti nekom od prvaka svoga naroda, jer uzvišeni Allah je od uglednih najuglednijih, od plemenitih najplemenitiji i od darežljivih najdarežljiviji. I kao takav najzaslužniji je da kada mu se poklanja, poklanja ono što je najvrijednije. Nadalje ih je savjetovao da dobro promatraju svijet oko sebe i da njihovi pogledi moraju biti toliko snažni da prodiru u dubinu duše i otkrivaju šta se u njoj krije. Govorio je: Djeco, kada nekoga vidite da učini kakvo dobro i lijepo djelo, nastojte o njemu imati lijepo mišljenje, čak i po cijenu da sav ostali svijet o njemu misli sve najgore, jer se iza jednog dobrog djela mogu kriti i druga njemu slična. I obrnuto, kada nekoga vidite da učini kakvo teško zlo, pripazite ga se i od njega na oprezu budite, čak i po cijenu da sav ostali svijet o njemu ima najljepše mišljenje, jer ko jedan put učini zlo, lahko ga može i ponovo učiniti. Zapamtite dobro da kako jedno viđeno dobro djelo upućuje na više neviđenih dobrih djela, isto tako i jedno viđeno zlodjelo upućuje na više neviđenih zlodjela. Svoju djecu je zatim lijepim savjetima savjetovao, nježnim im se riječima i vedra lica obraćao i govorio: Djeco, u mudroj izreci je rečeno, neka ti riječi budu slatke i neka ti lice bude vedro, pa ćeš svijetu biti draži od onoga komu poklon dijeli. Kada bi svijet vidio kako se odaje raskošu i lagodnu životu, podsjećao bi ga kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem skromno i oskudici živio. Tako Muhammed ibn el-Munkedir pripovijeda: Jednom prilikom sam se susreo sa Urvom ibn Zubeirom, pa me je uzeo za ruku i rekao mi: O Ebu Abdullahu. Slušam, odgovorio sam. Jednom sam prilikom, rekao je, ušao kod majke pravovjernih, svoje tetke Aiše radijallahu anha, pa mi je rekla: Sine, slušam, odgovorio sam. Tako mi Allaha, rekla je, mi smo u kući Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znali provesti po 40 noći jednu iza druge, a da u njoj ne naložimo vatru, čak ni svijeću, ni bilo šta drugo da ne zapalimo. Majko, od čega ste onda živjeli, upitao sam. Živjeli smo o hurmama i vodi, odgovorila je. I šta drugo nakon svega reći? Urve ibn Zubeir živio je 71 godinu. 71 godinu života provedenu u pobožnosti, dobročinstvu i bogobojaznosti. Kada mu je na vrata zakucala smrt, zatekla ga je da posti. Ukućani su ga ubjeđivali da se iftari, ali odbio to učiniti. Odbio se iftariti na ovom svijetu, jer se duboko nadao da će se iftariti u džennetu gutljajem savrela kefsera. Iz srebrnih pehara kojima će ga služiti džennetske hurije